ya mukili lelo na viwa lingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza makambo tokolobela. Bayi mboka na ikolo Kongo Demokratiki bazali kozela koyeba soki nani ya kozala moyi ministre wa yambo oyo akokela mbula matari. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi asengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakeli mibeko kati na Assemblée Nationale.
Tolingi premier ministre moko dynamique. Premier ministre Moko a bongi serviso justice. Tolingi premier ministre ya ndenge wana a kokisa baposa na biso ba Congolais.
Na etuka ya Nord Kivu, société civile ezali kopamela batomboki ya M23 koyiba mabanga matalo na bitumba biye bizali kosalema na territoire ya Masisi. Nzoka nde ekolo Congo Démocratique ezali kobungisa misolo mingi na eleko eye mpe kitana yango ezali kokita se kokita.
Mabanga ya talo mayemaza kofunzama na banguna ya Rwanda ezali komemama tope kofumbama na bamoto eza kouta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki.
Na linaka na biso na Buzindo tokosolola na molakisi mpe moto asalaka mosala etali nkita to na lopoto ekonomiste na kombo ya Kevin Lumbila. Prof Kevin Lumbila asololaki na biso lolenge ye na bato basusu asalaki mosala ntango azalaki directeur to motambwisi ya Lingomba libengami na kombo ya OGDEP to misala ya kofuta nyongo ya ekolo Kongo Demokratiki ezalaki na, na yango na mibu 2008-2010. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roji Bolamba. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika azalaki na masolo lelo na mokokani wa ye mokonzi ya Angola Joao Lorenzo na Luanda pona matata na monele ya mboka na ye. Felix Tshisekedi atelemaki bongo kaka na bosenga bwa ikolo Kongo Demokratika boye bozali bolongwi ya mampinga ma Rwanda na kozela te na mabeli ma ikolo Kongo Demokratika elobi liyebisi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika. Felix Tshisekedi asengaki pe bo telemisi bwa bitumba pe bo tiami na esika ya kozela kozungi sama na bo sivili to bo tindami na mboka ya batomboki ba M23 e bakisi presidansi ya ekolo eye. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya SADC lisangali ya ntumbwa ya bikulu bya Afrika ya nse apesa maki ye tinda ya koluka kinya na bo kambami na ba kokaniba ye ba etuka pona kosolola na mokonze ekolo Kongo Demokratika pe ya Rwanda. Miko ya Joao Lorenzo akokuta na pelukula na Paul Kagame ya Rwanda. Nzokandi Salva Kiir mokondi ya Sudan ya Sud oyo azali kuyangela sika EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est yepe akokuta na President Felix Tshisekedi pe na sima na yango na Paul Kagame kaka pona koluka kimya. Na Congo Brazzaville ba kondiba ekolo na lisanga ya ba kompani eni ya petololo ya ekolo Itali ba bandi lelo bobimisami bwa gaz ya mayi tope gaz likefie GNL peni na Pointe Noire puna kotekama li banda ya mboka. Midulumi yango misalamaki na mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso elongo na mokambi to PDG ya eni Claudio Descalzi. Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Bruno Jean-Richard Itoa a laki eti ton nkotun kama motoba mkubi misama mubu mwye pe na 2025 nde ekokoma ton milyon misato mubu na mubu. Mobulu mwakozwa to ya koyeba na makasi nzoto ya basi to ya bato mobakisami na 15% et na 1,1% et lobi bureau conjoint ya Nations Unies pour na makokima bomoto na ikolo Congo démocratique mutango mwankama mitano na tukumi bale na sambonde mobulu misalami misalami ye mia ONU mizwa ki sangona yango basi kama mitano na libwa ba koyaki na mobulu moye epi ba bali zumi na mwambe ba koyaki pene yango ilobi na makasi ilobi na makasi nzoto misalami motala makasi nzoto mingi ya mobulu moye misalami nde na mwenyele ya ikulu Congo Democratic isika ba tumbuki ba ADF na ba tumbuki ba M23 pe ba maimai bazali na ituka ya Sud Kivu pe Nord Kivu koleka bana kelasi moto baba kufi na kake iye betaki lilo na ite na ite ilo na bango na mumosho na kabare na ituka ya Sud Kivu kake yango ebetaki na ite ilo ya primaire ya Kalagane pe bana wa kelasi mingi basusu bazoki kolanda litatuli ya mokambi ya nouvelle société civile ya Mudusa. États-Unis etie Tomma Perriello bo motindami na yango na Soudan epa ibitumba kati na mampinga na babundi ba force de soutien rapide FSR bizali kongala secrétaire d'état Anthony Blinken alobi na liebisi etie Tomma Perriello a kokamba politiki ya ekolo Amerika na Soudan pe a komema makasi mazali kosalema po na bosuki sami mwa bitumba Tomma Perriello azalaki moponami ya kala ya ba demokrate na suku ya si ya parlement ya États-Unis Amerika pe motindami ya lokumu pona etuka ya Grand Lac pe na ekolo Congo démocratique ya kala. Maponami maba primaire mazali kosale malelo na eta ya Michigan awa na États-Unis ba républicain bazali kopona tango mokonzi ya kala Donald Trump bazali liboso na ngambo ya ba républicain pe asi ya lungi ba eta mingi pe na ngambo ya ba démocrate kozala bongo na mokonzi ya ekolo oyazali na ebonga sika Joe Biden oyo azali na mwa mikakatano na bitumba na Gaza kati na Israel pe na Hamas pe na Ukraine bana ba eta ya Michigan bazali wuta tongo kokende na bisika ya maponami. Na Senegal mokonzi ya ekolo a kobaki lelo makasi po na kokoma na boyokani po etali mokolo mwa maponami mokolo moye motindami na mokolo moye banite sika nzokande société civile ezali kosenga ete maponami mango masalama na mpo na bamposo ekoya lobilo leki kaka na makasi ya koluka kimya president Macky Sall asakolaki mabongi sito mobeko ya kolimbisa bato banso to pe Amnesty General.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka na ekolo Congo démocratique bazali kozela koyeba soki nani akozala moyi ministre wa yambo oyo akokila mbula matali. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ya sengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakelini beko kati na Assemblée nationale. Tolanda bolaina yango na Nathalie Sekabour.
Ata konano informateur asisi mosana yete, bafandi ya Kinshasa enguma mokondi ya ekolo Congo Demokratike, poso na bango sika izali koyeba nani wanande akokoma ministro wa yambo mpe makoki nini esengeli azana yango. Bayimboka ibele, batali siete esengeli kakate bazwa ye na lisangali ya politiki kasi, akoki mpe kouta na libanda mboete mposa na bango izali yete, azala moto oyo ayebi kosangisa, moto azali na kotala bolamu bwa mboka mpe azana mpifo ya kokamba batu.
Azala mutu moko premier ministre moko manager a organize asunga tata mokonzi a kokisa vision na ye akokisa vision na ye oyo eza posa ya ba peuple congolais ye wana aluka mutu wana tolingi premier ministre moko dynamique premier ministre moko abongisa biso justice tolingi premier ministre ya ndenge wana akokisa baposa na biso ba kongole tango akopona premier ministre wana akanisa eloko wana ke muto yo nazotia premier ministre ezali po asunga ngai na salela ba kongole oyo na kanisi oyo eza na vision na ngai na salela ba kongole na salela ba kongole na programme na ye ya gouvernement aye bango na ye awa bachenga liboso ya ba ministre nyonso po na sala na exécuter programme oyo ya gouvernement ezo tambola elongo na vision ya président de la république, c'est-à-dire que nyonso eza na kati eza baposa ya population congolaise, eza baposa ya ba congolais. Posa ya ba congolais eza nini? Posa ya ba congolais eza sécurité, kimia ezonga na est ya mboka na biso, kimia ezonga bagoma kuna nord kivu Ituri, kimia ezonga posa na biso yango wana toza na posa kongole oyo ya se azala na moyen ya kolia ya kozwa ba soin soki abeli ake hopital azwi ba soin atangisa bana ye vi na ye ezala normal ezala te kaka vi ya souffrance ndenge biso to bakongole bakinwa bamesana kolela mikolo nyonso pasi a transport pasi abwi pasi
naza kosenga na tata mokonzi ya ekolo asala wabenga na français le prosélisme. Prosélisme elakisi nini? Kokenda kopuize ate epa ya banguna, c'est-à-dire nga naza na camp ya ba UDPS na baninga baso babenga union sacré. Mais namoni ke mwana mboka wana par exemple baza mayele ya kosa pe likambo wana etambola mboka ayime aza na kan na biso te kenda kuna kamata niye pesa niye poste po asalaka mpona ekolo. Et puis mandat oyo mpona ngai eza le plus difficile ya tata mokonzi ya ekolo président Tshisekedi Tshilombo, na opesa ye makasi asala mosala na ye bien alonga, mais akolonga kaka soki animi kosala o tozolo bana ye, c'est-à-dire apona bana mboka baya kosala mosala non pas par rapport à ba parti politique mais par rapport à technicité ya boyebi mosala ya moko na moko na domaine ya moko na moko.
Na ngambo mosusu batali siete bazali kozala ministre ya yambo oyo akoya azala na politique na maimatali bokengi mpona koluka biyano bikowumela na likambo litali bitumba na monyele ya ekolo Congo démocratique, kopesa bisalelo bisengeli na mampinga mpe lisusu kobika ya bakongole etiama na bisika ya yambo mpe lisusu maimatali ekonomi ya mboka.
Azala motoyo mpenza akozala na politique sécuritaire ya bien ya mboka, kotia bato ya oyo bakoki mpona kodefendre mboka na est na biso ya monyele na biso na bapei oyo baza kobundisa biso, epui kotinda bibundeli ya malonga na ba FRDC na biso mpo babunda bakoka kolonga bitumbu oyo ewumeli na mboka na biso. Epui de l'autre côté sociale ya biso bapeuple congolais ezala ameliore. Namoni mutu ya ndenge wana nde akoki batia ye na place ya premier ministre
akita dolar mpe biloko akolia ekita masango ekita mpo tosaka mwaya kosomela bana abongisa mpe mboka bana balia mpe batanga nde tokofuta banerval te tokabisa dolar ekita.
Posa ya bayi Kinshasa ezali ete makambo mabongwana na kenkena eye na kopona bato malamu baye bakozala wana mpona bolamu ya bayi mboka. Natalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro. Na ituka ya Nord Kivu, société civile ezali ko pamela ba tomboki ba M23 kuyiba mabanga matalo na bitumba bie bizali ko salema na territoire ya Masisi. Nzoka nde ekolo Congo démocratique ezali ko bungisa misolo mingi na eleko eye mpe kita na yango ezali ko kita se ko kita bolaina yango na Fiston Ise Mwami.
Atoko bato mingi bazali kubungisa bomoi babangu na eleko e ya bitumba bibi umeli mingi na monyele mobimba etuka Nord Kivu. Ekolo Kongo demokratiki ezali kubungisa mabanga mingi mantalo na teritoire Masisi epai wapi batomboki ba 23 bazali kufundama kozwa na moyibi bomengo lokola coltan ezalaka na mboka Rubaya. Kulanda maloba mabayi société civile babisika bie mabanga mantalo mazali komemama na tukutuku uta bisika bie kino bisika badongolomisu bana ba 23 bazali kokatisa yango kino na ekolo Rwanda mpe Uganda. Lolenge nini ezoli na moyibi ezali kosalema telesfor mitondeke moko na bakambi ba société civile ya territoire Masisi apesaki biso eyano tomoyoka
ezali kopesa kanda komona banguna ya Rwanda bebalata ekoti ya M23
kupunza tope kopie mabanga ya talo to minere eye ezwami na perimetre d'exploitation 47-31 na region ya Rubaya. Mabanga ya talo mayemaza kupunza mana banguna ya Rwanda ezali komemama tope kukumbama na bamoto eye eza kuhuta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki. Tango mabanga yango ezali kokoma na Mushaki, banguna ya Rwanda baza kuzwa yango bamelikisi yango na nzela eye bimela kausa na kausa kilolirwe kichanga tiba ye kokoma na koma na site ya Bunagana bisika eye basila kochaba kontuar na kuzu ya lokuta pwete bako kakolatsa minere tope mabanga ya talo yango kombo ya Rwanda liboso ya komemango na marché mondial. Ndi yango tozwi mukanga ya kobelela na bakonzi nyonso ezala bakonzi ya mboka na biso tope ba instance nyonso tu oyo ezali ya portée internationale pwete mikano na lombango ekoka kozwa mpona kokata singa tope ya fraude wana eyeza kosalema contre mboka na biso Rwanda za kopunza mabanga ya talo na ba presse
nzuka nde na tina likambo liye ekolo Kongo demokratiki ezali kobungisa mosolo mingi mpe kitana yango ezali mpe kobebisama mpe kokota pasi mpe bobola na mwenyele mobimba yetuka Nord Kivu. Maloba maye mazali mamulakisi na kelasi ya likolo dadisa le oyo azali moto na mayele na maimantali nkita awa nituka mpona ye ezali penza ngonga bulamatari yekolo esala manso na tina kobatela bomengo bwango pamba te mobulu mwaye momeli mingi na ituka ya Nord Kivu tozaki makanisi madadisa le toyoka ye
oyo societe civile amasisi yote osala eza encore denunciation ya kuprouve lisusu ke gero oyo eza gere ya ba muibi ya mabanga ya talo ya République démocratique du Congo oyo tozolo ba Rwanda ba neocolonialiste na ba Uganda wana eza deja clair depuis très longtemps na batu nyonso esengeli ba grande solution ezwama nakanisi ke toyebi nyonso ke bakote ya Masisi bakote ya Est koza ba coltan koza ba minere ya makasi oyo batu nyonso bazolinga bazwa ba documentation nyonso ya société civile na ba organisation international na gouvernement et ezomonisa ke guerre oyo eza plus guerre économique na guerre stratégique. Congo depuis 1960 ezo perdre ba eloko makasi ezo perdre mbongo ebele ezo perdre ba minere na yango au bénéfice ya ba néocolonialiste na ba commissionnaire lokola Rwanda Uganda na batusongolo oyo baza na Congo. Donc il faut ba grande solution esengeli Congo ezo conscience ke toko ko se développer te toza na malnutrition egi oyo toza na plus ya 20 millions ba congolais oyo aza na malnutrition selon ba rapport à Nations Unies plus ya 80% eza na chômage toza na
tobengaki bakonzi baike ba 123 balobaki ete bakoyanola na mituna na biso na tina likambolie na mikolo mizali koya kino sika tozali kozela esengeli boyeba ete territoire Masisi ezali na mabanga ya talo mingi lokola coltan, tourmaline, cobalt, mpe mabanga misusu manenge na ndenge. Eyebana mokili mobimba ete, territoire ya Masisi nde ezali penza na coltan mingi koleka. Talantina, batu basusu ya mayele, bazali koloba ete bitumba bie, batomboki bazali kosala kino sika ezali pona kozwa na moyibi bomengo bwa ekolo Kongo demokratiki. Wita engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka la Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Tolanda sikali naka na biso na Bozindo na professeur Kevin Alumbila.
Bote na yo ndeko Kevin Lumbila ozali mosali ya utu benga ka BAD, Bank African ya Development, ya solo awa tuyambiyo lokola mosali ya BAD te, kasi lokola moimboka na ekolo Kongo Demokratiki. Motuna na biso ya liboso ezali na ekolo Kongo Demokratiki, yomu kozali komona ndenge bitumbo ezali kosali mabongo batu bazali konyo kwa mamukili mbimbe yebi kekuna na Kongo bato bazali konyo kwa ma. Alor yuzo mona likambo yango ndenge nini bungu tukuiko sala nini kuiko salima
na pesio merci mingi ndiko Antoine Bolamba na kasi biso ba kongole toza na pasi mingi komona bandeko na biso kokufa lolenge wana mikolo na mikolo e mingi le na tango toza koloba boye baza kolala libanda baza ku continuer à kokufa et nakanisi eleko toko sala lokola bato biso ba congolais ezali totalement toujours na makasi nyoso lokola peuple nyoso atelemaka na tango ya boye tozala na bomoko toloba likamo moko tozala biso na bakonzi na biso eloko moko na eloko toko kosala yango wana tozali bato baza ko kwatake biso pe il faut tozongisa en tant que peuple et tozana baninga lokola mboka oyo tozana bango eza baninga ya tango molai
olingo lo bamboka oyo ekolo amerika
ekolo amerika eza baninga ya tango molai makambo ako sala mikolo ya ko denoncer likambo wana ya ko lobaisika makambo oyo eza kouta ko kondane bato ya Rwanda ezali malamu makasi biso bai Kongo tolingi komona mingi tolingi komona mwa maloba na bango ekokisama pe na misala na bango na ko kosunga biso po makambo oyo esila
po makambo oyo esila tomoni ekolo Congo Démocratique ndenge yo moko yebi ezali quand même mboka moko oyo tozo komona ke pauvreté leki mwa makasi mingi yo moko oyebi ba donné statistique ozo kosala sikoyo osala kapekala na Banque Mondiale na yebi te ndenge yo zo komona ekolo Congo Démocratique etondi bomengo ndenge bato balobaka ba richesse ebele kasi pona nini bayimbo bazali ko tirer profit na yango te bazali ko gagner loko moko te na yango
na kanisi loko to utukolo balikambo ya sécurité likambo ya bitumba awa likambo liboso eza yango wana na tango nyoso ezali lokola ba nguna na biso balinga tozala na kimia te bako luka biso mindondo po na biloko wana biloko na biso oyo nzambe apesa biso ba misolo na biso biloko eza na mabele na biso ememela biso makambo ebele likambo liboso yango wana na likambo wana biso ifo toyeba ke tokozalaka toujours na nef voisin tokozalaka na bango tokozalaka toujours na bomengo oyo nzambe apesa mpo na mboka na biso alors wana epesi ngai nzela ya kopesa réseau ya mibale a part sécuritaire ezali biso moko soki toyebi ke toza na situation wana tokozalaka toujours atake kala epare ke ba oyo bazali kosala exploitation ya caoutchouc babomaka biso lisusu 10 millions de morts eloko moko te awa tosi toleki deja plus de 10 millions de morts eloko moko te il faut toyeba ke tozala bizale nini biso bakongolais fo tozala nango surtout bakambi ya mboka ezale nini lelo oyebi ke ozali na ntango nyonso moninga oyo aza pembeni akokolekisa banguna baya epa na yo tozala na bizalelini na ndenge tozo kokamba mboka il faut tozala na bato oyo ya bwanya me bato oyo oso bato mpe ya tokoloba bazali na karaktere ya makasi mpona kodirige mboka nalingi koloba bonne gouvernance integrité il faut ezala sérieux il faut ezala mpo te tobatela mboka na biso
yes po toyebi ke yo oza mosali ya kala ya Banque Mondiale epuis yambo te osala na Banque Mondiale osalaki na ekolo Congo Démocratique na structure to na misala oyo babengaka OGDEP oyo ebandaki kosala misala mpona kokitisa niongo oyo ekolo Congo Démocratique ezalaki na yango ndenge nini osalaki mosala na yo lokola directeur général ezali lokola motomolo mpona kosala ete niongo ya ekolo Congo Démocratique kikita
nyongo tozalaka nango ezalaki a peu près 15 milliards de dollars nakanisi na continent mobimba moto alekaka biso na nyongo na ntango wana ezalaki Nigeria 35 milliards de dollars alors soko oza na nyongo ya ndenge wana ebokoti oyo balobaka crise ya endettement okoki susu kozwa banyongo mosusu te mais ntango toyebaki deja ke 15 milliards wana tosalelaka ngo malamu te tozalaka deja na crise biloko ya kolakisa ezalaka te mpo na mbongo wana il fallait kotozwa solution puisque chaque na mbula nyonso ezalaki kozwa biso a peu près 800 millions à 1 milliard ya kozongisa alors que tozalaki na eloko ya malonga te donc il fallait koyokana na ba oyo bapesaka biso misolo wana ndenge nini bakoki koefase nyongo wana puisque na ntango wana ezalaki 2010 congolais nyonso mwana nyonso ya congo azalaki kodevoir neti 100 dollars par moto Alors il fallait que ça la tout qui dit ça nyongo wana na $30 par tête par moto ndé loko to salaka wana ilingi ilingi ko ba réforme belé na au niveau ya macroéconomie na au niveau structurel pour na ko rassurer baninga to salaka musala wana et permettre ka biso ko zo espace ya ko zo ba capitaux frais mbongo oyo to za ki na ngo besoin pour na ko investir
donc vous avez dit nyongo na 15 milliards bo kitisi yango ti na 2 milliards
de dollars à peu près de milliards de dollars. Donc voilà, musala to salaka. Kasi na ba mboka neti ya biso ngai na zoaka na lobaka likambo wana ezali mwana moko oyo ya ba papa ebele. Bato ebele ba lekaka na television ba loba bango nde ba tata ya point d'achèvement ba sala musala wana. Menga na lobana noté, ça fait 14 ans yango na lobi mbala liboso pa yo ndeko na ngai même atako tozana na Washington. Na yo po yeba ke ngai na ba baninga na ngai ya OGDEP ba directeur na ngai ba oyo naza ko pesa lo sako pona musala basala biso nde to sala musala wana atako na jalousie oyo ezalaka kuna na tango wana to sala musala oleba medaille biso ba récompenser biso lokola na Congo Brazza oyo basalaka musala wana pona 2 milliards de dollars mais biso ba jalousie ya mboka po oh aza PhD aza docteur oh alingela ki sabiso nini ah il faut bakangaye to sukaka wana ya
eza histoire ya moi mulai ndenge za kumuna
me na beta ka yango te mais na siko ya wana za na procès na Kishasa na mtu oyo atanga kingai ke na salaka faute lourde ezali monsieur Matata
akoma yo zali ko se reprocher loko moko te na faute lourde wana
na vraiment yango wana na sengi procès na si bako fixer biso na lingi procès wana za la pédagogique non seulement à la public mais aussi télévisé le quoi toko sala boye pour bana na ba jeune mingi ba limba ba kota na gouvernement ba diriger ba yeba makambo nini nini le kaka pana biso ezala ba tumususu esika na zo senga na mkonzi ya mboka sala tanso ba mibenga o régime na biso nde loko tozaga komona na tango wana oyo a tozaba swahili régime na bango yo za mu cha Kasai ya Equateur eza ya yote osali musala lokola ndenge wana ba yeko benga balobi ke non osala ki faute lourde ngai na niveau oyo nazali nango na niveau international na respect mingi na ba collègues na ngai partout grâce à musala na ngai na se reprocha jamais na faute moko lourde
kasi osali musala makasi na OGDEP kitseki nyongo to ekolo Congo démocratique ezalaki nango ya munene kasi lelo ndenge nini kokitsa nyongo wana ezali kusalisa bayimbo kakuna na ekolo Congo démocratique ndenge yo ba tire profit quand même na yango
baza ko tire profit depuis parce que ndenge na lobaki soki ozana nyongo ndenge wana oza o community mutu aza bloqué okuki ozana besoin ya ko investir ozana besoin ya ko créer misala ba emploi okuki ko sala ngote po ozangi investissement le nom mukonzi ya mboka alinga kende na agriculture po osala agriculture esengeli infrastructure ba route pont rail biloko wana ezala mais soko ozana mbongo te ozana crise ya dette okuki ko defa te biso musala tosalaka eza koefase nyongo wana kozongisa reputation image signature oyo babengaka na en terme financier signature ya RDC ezonga na ntango toza koloba signature ya RDC ezali ezonga mais eloko oyo nga naza koloba parfois na koti ti problème personnel eza mpona koattirer attention na bayimboka ke atosala attention mingi problème na biso eza koyeba te bato oyo bayebi ekonomi ndenge bageraka bazali ebele à la chef de l'État Pierre Yebi Bango ebele et ça problème wana te mingi ezali nde batu le Congo a un problème d'homme batu nde basali ke to komi na place oyo mingi ba kotaki contrat chinois soko na ebisio ngai oza nazaki mukonzi ya financement ya kotala makambo ya financement nazwaka contrat wana à travers fonds monétaire international ezalaki discuter dans l'opacité. Ils ont géré dans l'opacité. D'où et ça là qui résultat. Nous risquons ce que tu as fait attention te, to que na système na biso politique ya ko pona ba kambi, to risquer to tomber na likambo moko.
Professeur Kevin Lumbila utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma kala la Alimasi Petian Wang bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX petit kala malamu ndi tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o maboto mabino.